Il-programm li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Programm li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Komplementali u mittajab jena Jasmine Saliba nsemmilkom għalkom għal-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba. Programm intellem ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u illi jittratta aħbarijiet, ġrajiet u xejriet li jkunu qegħdin jiġru f'kuntest ta' l-istituzzjonijiet Ewropej. Il-programm tal-lum se jingħatu ħarsa u naġġornaw ftit lejn dak li qiegħed jiġri. Xistqarijiet li kellna f'dawn ilien, però fil-kbu talba li kellna minn numru ta' semmija, waqt il-programm ser nippruvaw nieħdu stock, nifmu, nanalizzaw ftit u naraw xilhuma l-aħħar punti illi hemm fuq iż-żewġ naħat marbutin mal-proċess ta' Brexit. Brexit li huwa il-proċess li permezz tiegħu il-riżultat finali għandu jkun dak li wassal biex ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea ħa żvolta partikolari f'dawn l-aħħar ġimgħat. Ngħidu hekk għaliex minn pożizzjoni ta' ċertu ebbużija li kien hemm fil-bidu ta' negozjati wara il-riżultat tal-referendum, kellek punt ta' tluq minn ċertu riġidità u mhux bla ebda prezz politiku intern, minnaħa tal-Prim Ministru Ingliża Theresa May, illi f'diskors illi għamlet ġewwa Firenze l-Italja bdiet tippreżenta pożizzjoni da xej inqas riġida minn dik illi bdiet biha in-negozjati. Ta' min jiftakar illi minn mindu għadda il-riżultat ta' referendum għall-Brexit kellna s-sitwazzjoni ta' elezzjoni għal-tmexxija tal-Partit Konservattiv, kellek il-bidla insomma fil-tmexxija tal-Partit Konservattiv fejn Theresa May ġiet maħtura bħala il-kap ta' dan il-partit u allura il-Prim Ministru illi qiegħda tinnegozja il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea, kellek imbagħad elezzjoni li saret aktar kemm din is-sena. Elezzjoni li l-intenzjoni tagħha kien illi mill-mod kif bdiet ħares liha probabbli Theresa May isaħħaħ il-mandat li għanda il-Prim Ministru Ingliż biex timplementa dan il-ftehim, dawn il-negozjati, il-mandat elettorali li ngħata minn parti mill-poplu Ingliż waqt il-referendum. Ir-riżultat attwali ta' dik l-elezzjoni dajjef mhux saħħaħ il-mandat ta' May fejn Michele rebħet l-elezzjoni, però ma tilfet ħafna mill-appoġġ popolari li kienet qed gawdi minnu sa dak ta' dik l-elezzjoni. U kellek minn interpreta dan ir-riżultat bħala kkawżat mill-kwistjoni ta' Brexit. Jekk inkomplu nanalizzaw iktar dak il-li ġara u dak il-li sar f'dawn l-aħħar ġranet. Fil-kuntest ta' sitwazzjoni ġewwa ir-Renju Unit, kellek il-konferenzi tal-żewġ partiti tradizzjonali u il-kontinwazzjoni ta' mewġa illi qiegħda tipprova twassal biex ikun hemm aktar widen għal min ivvota illi biex ir-Renju Unit ma joħroġ mill-Unjoni Ewropea u dan huwa ġej mill-kumplessitajiet li qegħdin naraw. Kif għedna, Theresa May qabel il-konferenza interna tal-Partit Konservattiv ġewwa ir-Renju Unit għamlet diskors ġewwa Firenze illi ippożizzjona ftit mod differenti l-istadju tad-diskors minnaħa ta' l-Ingilterra. U dan id-diskors ta' Theresa May ma ġiex mingħajr ebda reazzjoni minnaħa ta' l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea kif tafu jew min isegwi l-affarijiet Ewropej fdat il-proċess tan-negozjati bħala kummissjoni minn Michel lil Michel Barnier illi huwa l-kap mingħajr ta' kummissjoni li qiegħed jinnegozja ma' Renju Unit il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. U reazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea għad-diskors ta' Barnier f'kuntest tad-diskors anzi għall-pożizzjoni ta' May ġiet fid-diskors ta' Barnier iktar kmieni fil-jiem illi għaddew kien propju nhar 12 ta' Ottubru meta f'diskors li jagħmel Barnier qal illi il-pożizzjoni li ħadet May ta' dak l-impetu dak il-momentum li id-negozjati kellhom bżonn u matul dawn l-aħħar jiem anka fid-daw ta' negozjati li kien hemm ċertu ħidma kostruttiva b'mod partikolari wara li ġew kjarifikati ċertu punti mingħajr però ma ttieħdu xi passi kbar il quddiem u hawnhekk jisu fejn għandek l-ewwel sentiment ta' fejn għandek negozjati, kjarifikazzjoni ta' pożizzjonijiet, però konkretament mhu qed isir xejn. Jidher li l-għan huwa wieħed komuni jgħid Barnier li dak li jkun hemm ftehim għaż-żewġ naħat. Però ovvjament in-negozjati kif anka ġew kjarifikati u stabiliti fid-diskors li għamel il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk huma pjuttost ċari, ċoe jiġu protetti drittijiet ta' ċittadini Ewropej illi hemm jgħixu fil-Renju Unit u li jistgħu b'xi mod ikollhom biża ta' konsegwenzi minħabba il-pożizzjoni li qed tieħu l-istess Renju Unit fil-dawl tal-ħruġ tagħha mill-Unjoni Ewropea. Li jiġi preservat il-proċess ta' paċi fl-Irlanda ta' fuq u il-kooperazzjoni ma' l-Irlanda b'mod sħiħ u illi jkun hemm unur ta' jiġu onorati 28 impenn illi dawk l-impenni ċoe illi ttieħdu bħala 28 stat jiġu onorati anka fil-kuntest tagħhom bħala 28 stat anka jekk ir-Renju Unit ser toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Il-rapport id-diskors ta' Barnier jgħid li dawn huma punti importanti, huma għanijiet kruċjali, huma l-kundizzjoni prinċipali illi jekk taw ma jistgħux m'hemmx bil dwarhom, allura anka d-diskussjoni tkun diffiċli. Għaliex huwa biss f'dan il-kuntest, jekk dawn it-tliet pilastri jiġu stabiliti, allura jista' ikun hemm in-negozjati u taħdidiet għal ftehim fit-tul illi joħloq ċertu tip ta' sħubija bejn iż-żewġ pajjiżi. Il-rapport li hemm anke fuq media internazzjonali jadħar sa dwar x'inhi s-sitwazzjoni issa li ġew fit tmiemhom il-ħames round ta' negozjati u jidher li fil-kustjoni ta' drittijiet ta' ċittadini jidher li hemm żewġ għanijiet komuni. L-ewwel nett il-fatt illi l-ftehim ta' irtirar għandu effett dirett u allura huwa essenzjal li jiġi garantiti d-drittijiet ta' ċittadini kollha għal-tul ta' żmien. U li l-interpretazzjoni ta' dawn id-drittijiet titkun maqbula u konsistenti kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll għar-Renju Unit. Dawn huma l-punti illi hemm diskussjoni dwarhom. Dawn huma l-għanijiet komuni illi hemm bejn iż-żewġ naħat. U għal daqstant ser ikun hemm diskussjonijiet u aktar ħidma fuq l-istrumenti speċifiċi u l-mekkaniżmi illi dan il-ħsieb, dan il-kunċett jiġi tradott b'mod realistiku u b'mod reali illi ikollu ukoll sinjifikat għal min jintlaqat minnhom. U dan għandna tal-Unjoni Ewropea jista' jiġi biss onorat jew jista' jiġi imsaħħaħ jekk jingħata l-pis neċessarju għar-rwol tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. U din tfisser li hemmhekk jista' jkollok punt ta' tluq minn pożizzjoni reġida li kellha r-Renju Unit fil-bidu dwar li hija l-awtorità legali finali li qed tiġi rikonoxxuta għar-Renju Unit, ir-Renju Unit riedet li bħala qorti finali li tirrikonoxxi d-drittijiet u l-aspett leġislattiv tkun il-qorti Ingliża. Però minnata l-Unjoni Ewropea fid-dawl tal-xewqa li jkun hemm għarfien komuni ta' drittijiet ta' ċittadini li huma ġol l-Unjoni Ewropea, ċittadini ta' Renju Unit u ċittadini Ewropej li hemm ġol l-Unjoni Ewropea biex dawn id-drittijiet jiġu rikonoxxuti qed issir enfasi illi s-sejħa finali għandha tkun dik tal-Qorti Ewropea. It-tieni punt huwa li hemm diverġenzi fuq il-possibilità tal-kwistjoni ta' rjunifikazzjoni tal-ħsibijiet fejn tidħol l-kwistjoni ta' l-esportazzjoni tal-benefiċċji soċjali wara Brexit. Xi ħaġa li t-tnejn iridu, jiġifieri li inti għandek pensjonijiet, eċetera, benefiċċji soċjali li għandek dritt għalihom f'pajjiż, toħodhom f'pajjiż ieħor. Edin għawek naqraw il-rapport illi jgħid illi minnaħa tagħha l-Unjoni Ewropea edha tgħid illi dawn huma punti importanti għalija, bl-istess mod qed tgħid għalihom huma importanti ir-Renju Unit, però issa niġu għal sigunno kif jgħid it-Taljan fil-kuntest ta' diskussjonijiet dwar il-ftehim. Però għawek qed jgħidu li hemm diverġenzi, pereżempju punt partikolari illi għal Renju Unit huwa importanti illi kull ċittadin Ewropew illi jgħix fil-Renju Unit għall-Unjoni Ewropea trid illi fi żmien 10 jew 15 il-sena ikun jista' jieħu il-ġenituri tiegħu fil-Renju Unit u dan ikun ukoll il-każ ta' dawk iċ-ċittadini Ingliżi illi llum jgħixu fl-Unjoni Ewropea. Bl-istess mod, pereżempju, jekk ċittadin Ewropew għex għal 20 sena fil-Renju Unit ikun jista' jmur f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea b'mod ta' proċedura simplifikata li tħalli l-ċittadini jasserixxu id-drittijiet tagħhom bl-istess mod illi tkun tista' issir f'kuntest ta' kundizzjonijiet illi jieħdu magħhom bħal pereżempju disability allowance bl-istess mod li l-istess ċittadini Brittaniċi jkunu jsemmu l-istess f'pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea u punt importanti ħafna għall-istati membri tal-Unjoni Ewropea kien illi r-Renju Unit informat lill-istess Ewropa l-intenzjoni tagħha illi tagħmel proċedura sempliċi wkoll illi tħalli ċittadini jasserixxu drittijiet tagħhom fiħdan l-istess pajjiż. U allura dan qed jiġi analizzat u studjat anke minn perspettiva prattika dwar kif ser jiġi implementat. Il-punt dwar l-Irlanda għandu bixriet diversi. Hawnhekk jidher li hemm ftehim fuq il- dik li msejħa il-Common Travel Area. Apparti minn hekk qed isir ukoll ħidma intensiva dwar kooperazzjoni illi jista' jkun hemm u li tista' topera bejn it-Tramuntana u n-nofsinhar tal-gżira ta' l-Irlanda u dawn l-isfidi li hemm bejn dawn iż-żewġ naħat ta' dan il-pajjiż ser ikunu ukoll il-punt ta' ħidma li trid issir minnaħa ta' żewġ naħat. Mod partikolari hemm ukoll il-fatt illi hemm sitt punti li ġew maqbula dwarhom dalhekk imsejjaħ il-Good Friday Agreement illi kien milħuq fis-snin li għaddew fid-dawl tal-kompleta ma ninsewx ftit sitwazzjoni partikolari sensittiva li jen fil-Renju Unit, mod partikolari fil-relazzjoni bej l-Ingilterra u l-Irlanda ta' fuq, mhux ir-Repubblika Irlandiża, ma' l-Irlanda ta' fuq, illi għal snin twal kienet is-suġġetta attakki terroristiċi ta' inċertezza ta' anka imwiet u ċertu distabilizzar politiku fil-passat riċenti tal-istess pajjiż. U allura wara li kien hemm ftehim f'dan is-sens u li dan il-ftehim kien jorbot ukoll l-istess Unjoni Ewropea issa jrid ikun hemm implementazzjoni li dan il-proċess u dawk il-kisbiet jiġu ukoll trattati u diskussi fil-kuntest ta' Brexit. Il-rapport ta' Barnier jitkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni finanzjarja, l-impenn finanzjarju li hemm jidher li min-naħa tagħha May konfermat fid-diskors li għamlet f'Firenze illi ser tkun qed tonora l-impenni illi saru waqt il-perjodu ta' sħubija bejn iż-żewġ pajjiżi u r-Renju Unit qalet illi s-issa għadha ma tistax tiċċara x'inhu huma l-impenji tagħha madankollu fuq dan il-punt għalija m'hemmx għall-Unjoni Ewropea m'hemmx diskussjoni. Dak l-impenji li hemm fil-kuntest ta' ħlasijiet finanzjari bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit fuq affarijiet il ġew miftema u stabiliti meta r-Renju Unit kienet membru tal-Unjoni Ewropea dan irid isir ukoll. Dawn huwa punt importanti punt illi m'hemmx negozjati dwara, però fuq il-kwistjoni tgħid illi s'issa is-sitwazzjonijiet kienu bbażati purament fuq aspetti tekniċi. Il-rapport jitkellem dwar il narrativa u koll qed intuża fit-taħdidiet li għandek marbutin ma' dan il-proċess u jgħid illi fil-konferenzi tal-aħbarijiet dan l-aħħar Barnier kien mistoqsi dwar x'tip ta' concessions x'seċċedi min-naħa tagħha l-Unjoni Ewropea. U il-diskors li sar minn Barnier b'reazzjoni biex ngħidu għall-aħħar perjodu ta' taħdidiet. Però anka fil-kustjoni ta' dak li qed jiġi diskuss anka wara l-pożizzjoni ta' May huwa qal illi min-naħa tagħha l-Unjoni Ewropea mhux se titlob lir-Renju Unit tagħmel ebda tip ta' concessions għaliex dan il-ftehim mhux wieħed li hu bbażat fuq dan it-tip ta' arranġamenti. Jgħid ukoll hawnhekk min-naħa tagħha l-Unjoni Ewropea mhux se tagħmel l-ebda irtirata mhux se ċedi xejn u probabbli anke r-Renju Unit fil-kuntest tagħha fuq drittijiet bażiċi għaċ-ċittadini mhux se ċedi xejn fuq il-proċess ta' paċi għall-Irlanda ta' fuq u mhux se jiċċedi xejn lanqas fejn jirrigwardaw l-eluf ta' flus u investimenti illi saru fi proġetti illi fihom hemm involuti rġiel u nisa minn madwar l-Ewropa kollha. Huma negozjati kumplessi, huma negozjati diffiċli li però huma mibnija madwar obiettivi komuni għaliex it-tnejn għandhom obbligazzjonijiet komuni, hemm doveri komuni u jista' biss ikun hemm suċċess jekk instabu wkoll soluzzjonijiet komuni. Komplu fuq l-istess tema ta' Brexit, ovvjament wieħed ħares lejn dan id-diskors u janalizza sar wara jeddew il-ħames round ta' taħdidiet x'inhi s-sitwazzjoni. U jekk qed janalizza din il-sitwazzjoni minn perspettiva ta' xejn il-bogħod minn l-involviment dirett tan-negozjati għaliex l-ewwel parti smajna il-punt u l-pożizzjoni ta' reazzjoni ta' Barnier għad-diskors li għamlet Theresa May, wieħed jagħmel hawnhekk għandek sitwazzjoni ta' pożizzjonar tal-argument fl-opinjoni tiegħi, pożizzjoni li qed jieħdu ż-żewġ naħat, ir-Renju Unit fuq naħa l-Unjoni Ewropea fuq naħa l-oħra, u għandek qishekk logħba tennis jew logħba volleyball fejn il-ballun minnaħa jitwaddab minnaħa għall-oħra tal-kort uħat muqet juhu il-pozizjoni, situazzjoni diretta. U għet jifem il-komplessitajiet li jem fil-fat. U għet jħos li jem ċertu frustrazzjoni għal numru nuqqas ta' affarijiet konkreti illi ġew stabiliti jista' jkun illi din hija wkoll parti mis-sitwazzjoni li qiegħda tevolvi u li qed tiġi diskussa u qed tiġi negozjata, però fiċ-ċirkostanzi wkoll qed issir referenza partikolari għal aspett ieħor mid-diskussjoni illi għandna għaliex hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar kwistjoni fejn tidħol il-ħruġ ta' pajjiż mill-Unjoni Ewropea li għandu element kbir ta' kumplessitajiet u fiċ-ċirkostanzi wkoll il-ġrajiet illi segwew mod partikolari fil-kwistjonijiet interni politiċi tar-Renju Unit żgur urew element ta' komplikazzjonijiet partikolari. U dawn il-komplikazzjonijiet komplew jissaħħew anke jekk qed irid jixtar dak li qed jiġri. Fid-dan il-kabinett u l-Partit Konservattiv Ingliż u anke fix-xenarju politiku Ingliż minħabba li ovvjament minkejja li għandek riżultat ta' referendum popolari u minkejja li kellek maġġoranza hawnhekk qed toħroġ ukoll il-kwistjoni ta' l-ewwelet kemm hu possibbli li jsir dak li kien imwiet diġà elementi kbar dak li mhux biss ġie mwiet waqt kampanja elettorali, f'kampanja elettorali kif kulħadd jaf, jiġu mwiedin ħafna affarijiet mbagħad l-implementazzjoni tagħhom meta tieħu żmien u xi kultant ukoll ma tkunx tista' ssir. Però għandek is-sitwazzjoni fejn anke dak li kien stabilit bħala pożizzjoni oriġinali ta' negozjati hemm diffikultà biex attwalment dan jiġi implementat. U allura fis-sitwazzjoni li qegħdin bħalissa qegħdin naraw din il-diffikultà minħabba anke pressjonijiet interni illi għandha mej kien fih dan il-partit tagħha, però anke minn dik li qed tistenna fiha nifisha l-oppożizzjoni mexxija kemm mod partikolari mill-Partit Laburista ta' Jeremy Corbyn li qed tagħmel il-punti f'dan il-rigward. U qed issir pressjoni wkoll jekk qed ħares lejn ix-xenarju politiku Ingliż dwar kif hemm possibilità li jinħoloq moviment politiku, partit politiku, illi jkun qiegħed jiffoka illi jreġġa' lura id-deċiżjoni popolari illi kellek wara il-Brexit. Ovvjament, analisti oħrajn internazzjonali qegħdin iħarsu lejn din il-sitwazzjoni anka jisek għandek loba poker fejn kulħadd qed joqgħod lura milli jieħu l-pass deċiżiv, jagħmel il-mossa deċiżiva ma jmurx jikxef xi karta, però xi kultant naħseb anka t-talba li jkun hemm xi karta li tinkixef huwa importanti. Għaliex hawnhekk għandek sitwazzjoni illi ma torbodx biss lil pajjiż u blok, qed torbod pajjiż u blok illi huma mamul minn 27 membru ieħor. 27 stat ieħor. Li koll għandhom il-pożizzjonijiet tagħhom, ħafna minna hija armonizzata u li tista' twassal ukoll għal numru ta' diskussjonijiet u pożizzjonament. Li naħseb hawnhekk illi fid-daw ta' dan kollu anke l-mod kif kien artikolat artiklu 50 illi iwassal għal ħruġ ta' pajjiż mill-Unjoni Ewropea għandek is-sitwazzjoni illi tista' toħloq kwistjoni partikolari fejn ikollok realtà illi twassal biex tieħu żmien estensiv iktar milli kien stabilit fil-ftehim oriġinali illi mbagħad wieħed irid jara kif ser tkun qiegħda tiżviluppi s-sitwazzjoni. Din wieħed irid iħares lejha wkoll anke minn perspettiva ta' indikaturi oħrajn illi qed iwasslu għal din il-sitwazzjoni. B'mod partikolari tħassib fuq l-aspett finanzjarju, tħassib fuq l-kwistjonijiet ekonomiċi, tħassib fuq il-preżenza ta' ċertu industri, ta' ċertu organizzazzjonijiet, ta' ċertu kumpaniji. Insomma, għandek sitwazzjoni mill-aktar diffiċli li qed tieħu żmien tagħha biex tiġi analizzata u biex l-aħħar mill-aħħar apparti tiġi analizzata iktar minn hekk ikolla l-implementazzjoni tagħha meta fl-aħħar mill-aħħar tiġi miftema. Wieħed irid iħares lejn dan il-perjodu ta' inċertezza wkoll li qed ikun hemm fuq ix-xena internazzjonali anke fid-dawl ta' dak kollu li għaddej fuq sitwazzjonijiet oħrajn fejn kellek xewqat ta' ħruġ, però iktar minn xewqat ta' ħruġ għandek naħseb iżolazzjoni ta' x'inhi l-ikbar problema illi qed toħloq sentiment ta' negattiv fejn tidħol il-kwistjoni l-Ewropea. U għaniex qegħdin nħarsu hekk biss lejn il-proġett Ewropew jidher li fuq dan imqbil, però għandek il-realtà illi qed toħloq ċertu pressjonijiet marbuta esklusivament ma' kwistjoni tal-migrazzjoni. U dan qed ikun b'mod bħala messaġġ anka fil-kuntest ta' riżultati elettorali li kellna f'dawn l-aħħar jiem f'membri tal-Unjoni Ewropea. Kemm ġewwa l-Awstrija, l-aktar riżultat riċenti, kellek ukoll sentiment politiku li mar f'dik id-direzzjoni minkejja li mhux neċessarjament huwa l-partit rebbieħ, però bħalma kien hemm fil-passat fl-Awstrija biex ngħidu kollox. Però għandek riżultat li wassal hemmhekk ċertu reazzjonijiet u pożizzjonijiet fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni fil-pajjiżi li huma fiċ-ċentru u l-vant tal-Unjoni Ewropea, però wieħed ma jridx jinsaw ukoll ir-riżultat politiku illi kisbet il-Kanċiller Ġermaniż Merkel illi dajfet rebħet l-elezzjoni, probabbli minħabba d-djufija assoluta tal-Partit Soċjalista Ġermaniż mexxi minn Martin Schulz, però għandek hemmhekk ir-riżultat illi ra tiskieħ tal-pożizzjoni tal-Partit tal-EFR minħata tal-Lemin estrem illi minn żmien storiku antik ħafna anka sab żmien in-Nazi pratikament sab postu fil-Bundestag. Niġu fit-tmiem din l-edizzjoni tal-lum tal-programm tal-Balomba li tagħmel isibtuh interessanti, jien Rezmin Salib Mfadalxieħ ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġġupli l-kom bixxewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.